Ваўкі, калі ваўкі збіраюцца ў зграі і глуха выюць, давяцца тугой, я вар'яцець паціху пачынаю, нібыта пазнаю, прыпамінаю ў іх выці знаёмы голас. Мой! Мне жудасна. Я чую, як звярэю, ратуюся чакаць, калі ж заднее і знікне гэта ношу нібыццё. А днём не ўспомню нават той падзеі, хоць ще пад языком і халадзее, працяглае, звярынае выццё.